Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U deklaraciji o principima tolerancije koju je UNESCO usvojio 1995. godine navodi se da se prilikom donošenja deklaracije imala u vidu povelja Ujedinjenih nacija u kojoj se kaže: mi, narodi Ujedinjenih nacija, odlučni da spasemo buduće naraštaje užasa rata, da ponovo potvrdimo veru u osnovna prava čoveka, u dostojanstvo i vrednost čoveka, pa u tu svrhu tolerantni živimo zajedno u miru kao dobri susedi. Također se podsjeća na opštu deklaraciju o ljudskim pravima koja afirmiše pravo svakog čoveka na slobodu mišljenja, savesti i verskog opredeljenja, a da obrazovni sistem za svoju svrhu ima unapređivanje razumevanja, tolerancije i prijateljstva među narodima i državama. Sama tolerancija određuje se kao ravnoteža u razlici, koja kao svoj vrhovni telos ima mir nasuprot ratu. U tom smislu, tolerancija nije samo etička kategorija, već i pravni zahtev. Tolerancija se zahteva između pojedinaca, grupa i država. Veoma važno mesto u određenju značenja pojma tolerancije jeste prihvatanje činjenice da se ljudi razlikuju među sobom i fizički i običajnosno i da imaju pravo da budu takvi, drugačiji, da budu ono što jesu i žive u miru. Deklaracija zabranjuje pravo bilo kome da nekome nameće svoje vrednosne okvire. Kao najefikasnije sredstvo protiv netolerancije navodi se prosveta. Zadatak prosvete bio bi u tom smislu naučiti ljude šta je tolerancija, koja su to ljudska prava i slobode na koje imaju pravo svi ljudi. Veliku pažnju zato je potrebno posvetiti obuci nastavnika, podsticanju raznih programa i istraživanjima u društvenim naukama na temu ljudskih prava. Međutim, praksa je drugačija. O problemu tolerancije razgovaramo danas sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, hvala lijepo.
Prošle godine na Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romulijana u Zaječaru imali ste zapaženo izlaganje o istorijsko-načelnim pretpostavkama potrebe za tolerancijom. Izlaganje je deo studije, čiji je cilj, prema vašim rečima, da istraži istorijske pretpostavke i evoluciju pojma i prakse tolerancije, kao i njenu kontekstualnu povezanost. I recite nam, zašto smatrate da tolerancija ne predstavlja nekakvu vrednost, već obuhvata međusobno labave povezane oblike prakse uređenja odnosa unutar zajednice? To je citat, ovo je vaša rečenica.
Da. Pa prvo, mi o toleranciji ne možemo govoriti prije nego što je otkriven pojam tolerancije. Čovjek nema a priornu sklonost ka toleranciji. To je nešto što je rezultat povijesnog iskustva i naučeno. U nekom smislu možemo govoriti da se to ne interiorizuje kao nekako povijesno a priori, ali čovjek kao čovjek po svojoj prirodi nije sklon toleranciji. Ako vidimo kakva je bila praksa u antici srednjem vijeku, vidjet ćemo da je ona bila dosta drugačija, da je ono što se tada podrazumijevalo po toleranciji bilo dosta drugačije od onoga što se u novom vijeku, pogotovo danas podrazumijevalo po tom istom riječju. Što znači, u stvari, ako sad govorimo o vrijednostima, ako negdje platonistički, idealistički shvatamo kao to nekakvu vječnu normu i tako dalje, tolerancija u tom smislu nije vječna norma. To je jedna stvar. Druga stvar, ona je posljedica povijesnog učenja i negdje je bila iznuđena. Kada se u novom vijeku shvatilo da se u situaciji sukobljenosti različitih, apsolutistički tumačenih istina ne može doći do rješenja, niti argumentima, niti na bojnom polju, onda je nekako to iskustvo tolerancije postalo iznuđeno. Današnji pojam, današnja praksa tolerancije koja se praktikuje na zapadu, odnosno u zapadnoevropskim, već neko vrijeme istočnoevropskim zemljama i tako dalje, Sjevernoj Americi, pa onda i djelimično ili na nekom malo drugačiji način ostatku svijeta, je zapravo stilizovana kao vrijednost. Tolerancija nikad istorijski nije bila vrijednost, a pitanje da li danas uopće jeste vrijednost ili nešto što je, da kažemo, poželjno, neophodno i tako dalje. Dakle, čini mi se da se pojmu i praksi tolerancije doda jedan ideološki višak koji treba da tu riječ učini nekakvom vječnom normom, nečim što je bezupitno, iako zapravo mi možemo govoriti o pragmatičkoj cjelishodnosti tolerancije, što je onda sasvim dovoljno da se ona prihvati kao jedan od oblika uređenja, ustrojavanja današnjeg pluralističkog društva. Dakle, ja ne mislim da je u pitanju vrijednost per se, što ne znači da tolerancija u različitim opsezima, djelokruzima života nije više nego poželjna praksa.
Prema vašem mišljenju, evropska istorija podeljena je na tri faze i u svakoj od tih faza preovladava jedan određeni pojam. Možemo da kažemo ima čak preovlađujuću ulogu. To su istina, moć i tolerancija. Na koji način se to ispoljava?
Da, pa samo kratka popravka, nije ono podijeljena, nego je to moj predlog za interpretativnu razdiobu. Naravno, vi ste osnovi u pravu, ali ne bih volio da slušalci steknu utisak da je to nekakva završena stvar, da je to tako
prema
teori.
Vašim, da,
dakle,
prema
to je moj predlog da se to tako može posmatrati. Pa evo, ako pogledate antičku povijest, počeši od arhajskog, drevnog perioda, zatim klasični, doba klasičnog polisa pa nadalje, zatim hrišćanski rani, zreli i pozni srednji vijek, sve do početka novovjekovlja, zapravo ljudi su živjeli u nekakvoj osnovnoj izvjesnosti, odnosno u izvjesnosti oko osnovnih istina na kojima je trebalo da se temelji njihov lični i pojedinačni život i život zajednice. Izgleda da kao sa interpretacijama, kao sa tumačenjem, mi pokušavamo da se dospremo do razumijevanja onda kada se suočimo sa nesporazumom, tako i izgleda da je istina postala toliko dragocena, toliko tražena i toliko neuhvatljiva kada je europski čovjek došao u situaciju da mu je teško da ishoduje istinu. Recimo, arhajski čovjek, on je zapravo živio, istina to nije znao. On je živio u smislu da to nije znao, jer zapravo se nije bio suočio sa situacijom nedostatka smisla, nedostatka istine, da bi onda tragao za time. Ako pogledate antičku zajednicu, oni su također živjeli, bez obzira što su imali i kritičke duhove i tako dalje, nešto što mi današnji prepoznajemo u tome nekakve pretke najvećih duhova današnjice ili recimo posljednjih nekoliko stoljeća, u osnovi oni su živjeli u situaciji gdje je postojao takav stepen konsenzusa saglasnosti koji ne može se uporediti ni sa čim što mi imamo danas. Odnosno, moderna društva nemaju taj stepen usaglašenosti koji su imala nekadašnja društva, ali ono što je tu važno i vrijedno jeste da tadašnji takozvani konsenzusi, kažem takozvani, jer oni nisu nastali kao posljedica nekakve multilateralne diskusije koja se dolazila do nekakve saglasnosti. Ona je bila bazična, ona je bila ishodišna i oko nje nije bilo rasprave. Imate kod Gelena zapravo da što god postane predmet rasprave nesuglasica, da oko toga u osnovi ne mora se dođe do konsenzusa. Dakle, izgleda da je konsenzus najlakše postići kada se on ne postiže, odnosno kada se nekako prirodno njega pođe. E, dakle, onda imate hrišćansko društvo srednjevjekovno, gdje je onda promijenjen način na koji je bila uređivana istina. Izvor te istine je bila izvjesnost vjere. Dakle, ne više mišljenja koje se je postavljeno na sebe samo, koje je se duže pozivalo neku tradiciju. To ne treba izgubiti iz vida da su grčki filosofi uvijek polazili od nekakvog neupitnog važenja, makar nekih osnova tradicije, nikada nisu sve dovodili u pitanje. U hrišćanstvu se mijenja forma tradicije, ali dalje postoje te dvije konstante. Dakle, da postoji saglasnost u osnovi, saglasnost sada u vezi sa Biblijom, Svetim pismom, i da je ta saglasnost osnova celokupnog zajedničkog i ličnog života. Kada se, međutim, zajednica rascijepi, kada ona više ne može se saglasiti oko toga šta je istina, a to je bila vjerska istina, budući da je čitavom srednjem vijeku vjera bila glavni primarni izvor, iako ne jedini, ali primarni izvor istinitosti, ako dakle nije moglo više da se u zapadnoj Europi postigne saglasnost oko toga kakva je istina, kako ona zapravo glasi, onda je to izazvalo vjerske ratove. Vjerski ratovi su zapravo predstavljali najavu izlaska europske povijesti iz onoga što ja nazivam fazom u kojoj je dominirala forma istine, kao unutar zajednične saglasnosti, i kada je zapravo u nedostatku mogućnosti argumentativnog razrešenja spora oko vjerske istine, makar na zapadu, ne zaboravimo, na istoku su imali sabore, koji su duše znali da osude jeretike, ali gdje je znao da se po nekoliko godina se raspravljava da bi se na kraju došlo do konsenzusa oko istine. Kada, međutim, na zapadu nisu uspjeli da se saglase oko istine, kada nisu uspjeli da silom oružja riješe to pitanje, a to je znači zapravo bila faza u kojoj je načelo moći bilo dominantno. Nije slučajno Makijaveli živio u tom vremenu. Vidjelo se zapravo da svijet više ne može da se uredi na osnovama saglasnosti oko istine. Onda je pokušana zamjena da se pronađe u realnom odnosu snaga. Dakle, onaj ko ima više realne moći, taj bi onda trebao da ishoduje za sebe istinu. Međutim, pokazalo se nakon stoljeća i po krvavih ratova između Rima katolika i protestanata da to nije moguće. I onda se izašlo iz faze gdje je moć bila dominantna, gdje je moć pokušavala da zamijeni istinu, i ušlo se u fazu iznuđene tolerancije. Dakle, ako je tolerancija nešto što je poteklo iz iskustva zapadne Europe, dakle savremena tolerancija, onda treba imati u vidu da je ona izvorno bila jedno iznuđeno iskustvo i da je alternativa toj toleranciji, to je tolerancija preko volje, iz prisile, zapravo bilo međusobno istrebljenje rimokatolika i protestanata. Ako sad to pogledamo tako, onda nam iz ovoga jasno da tolerancija nije zapravo bila vrijednost, već da je bila stvar iznude europske povijesti. Tek kasnije se dolazi do ovog stilizovanja i preoblikovanja i pravljanja tolerancije vrijednosti same po sebi i tako dalje. U stvari, ako pogledate recimo i moral, ako gledamo moralne vrijednosti, o njima se sigurno može govoriti kao nekakvim vrijednostima, ali sa druge strane, ako čovjeka istirate zajednice, odnosno ako čovjek nije u zajednici, onda tu zapravo nema sfere morala. Dakle, moral je nešto što daje više negativna usmjerenja ka tome, o tome kako treba da živimo kad smo u zajednici. Ako ste tolerantni, time ne postižete mnogo za sebe, osim, što je naravno vrlo važna stvar kad živite sa drugim ljudima, što uvažavajući druge, priznajući im pravo da se razlikuju od vas, i od njih iziskujete isto to pravo za sebe. Dakle, to je jedna vrsta, kažem, negativne norme koja nam pokazuje, koja nas usmjerava šta da činimo da ne bismo napravili ništa što je pogrešno. Iz toga ništa pozitivno ne možete pristaknuti u smislu da će društvo koje se drži tolerancije samo po sebi napredovati. Naravno, netolerantna društva imaju već a priori jedan minus, ali s druge strane, ako smo tolerantni, to još uvijek ne znači da smo nešto veliko uradili i da smo na dobrom putu. Dakle, tolerancija nas samo smjerava što da činimo, ali nakazuje nam koji su pozitivni ciljevi nekog društva.
A što možemo da kažemo o raskolu iz 1054. godine u kontekstu tolerancije? Zašto je došlo do raskola?
Pa sad, znate, ovo je vjerovatno bilo zgodnije postaviti pitanje nekome koje je teološki učeniji, ali ono što je interesantno jeste da je taj raskol, iako je bio vrlo dramatičan, nekako, tu niste imali iskustvo suživota različitih istina. One su bile zapravo geografski podeljene. Dramatičnost Balkana, i ne treba zaboraviti, nije samo Balkan u tom smislu dramatično područje, nego je to područje također granično područje između Poljske, Bjelorusije i Ukrajine, gdje se također imali dodir između Rima katolika i pravoslavaca. Dramatično je bilo samo na tim područjima dodira. Iako je naravno ni to nije bilo u tom vremenu 1054. godine, to tek počinje u novom vijeku da se zaoštruje odnos između Rima katolika i pravoslavaca u ovim graničnim područjima. Ali razlika između ovoga iskustva koju su imali rimokatolici i protestanti jeste što oni nisu živjeli jedni do drugih, jedni sa drugima, kuće do kuće. Jedino je to bila situacija, to je zapravo Balkan, to je ovo naše iskustvo iz 20. stoljeća koje je bilo tako krvavo. I se zapravo ponovila na neki način situacija koju ste imali nekoliko stoljeća ranije između rimokatolika i protestanata. Situacija, međutim, kada su bile slabe komunikacije, kada su realno bili razdvojeni geografskim daljinama rimokatolici i pravoslavci, oni su nekako mogli se jedni druge da ignorišu tako da su se postavljali kao i da je dalje sačuvan primat jedne istine. Ovdje je vrlo važno da kad se govori o istini, istina inače etimološki znači ono što je isto, dakle ono što je jedno, dakle nema onoliko istina koliko ima ljudi, ima onoliko mnenja koliko ima ljudi, nisu sva mnenja istinita. Kao što bi rekao Hartman, o ukusima se ne raspravlja pod uslovom da su ukusi. Tako i sa mnjenjima, znate. Sva mnjenja ima intenciju da budu istina, ali nisu sva istinita. Jer ako bi značenje riječi mnjenje bilo isto kao značenje riječi istina, onda bi riječ istina potom bila suvišna. A mi znamo da nije tako, da ona ima jedan i konačno emotivni višak koju riječ mnjenje uopšte nema. Dakle, ako se ne može postići saglasnost oko jedne istine, onda nastupa situacija raskola. Međutim, ovaj faktički teološki na nivou crkvenog ustrojstva sprovedeni raskol, dogodjen raskol između Rima katolika i pravoslavaca, je njih ostavio situaciju da žive odjeljeno jedni od drugih u dvama različitim svjetovima, čak u dvama polovima jedne civilizacije. Oni su mogli dakle da dalje se ponašaju kao da postoji jedna istina. Jer u samim tim društvima nije došlo do tog raskola. Tako da taj raskol nije imao tako dramatične posljedice po ovom pitanju kao što je imao raskol između rimokatolika i protestanata.
Vi ste naveli također da su stari Grci i Rimljani dopuštali potčinjenim narodima da održavaju svoje religijske kultove. Da li to dopuštanje, i ne samo kod njih i u drugim istorijskim situacijama, može da se odredi kao tolerancija?
Pa zavisi kako stvari postavimo. Ako želimo da budemo nadobudni i drski, da naše iskustvo nadredimo svim prethodnim povijesnim iskustvima i da kažemo, evo ovo naše ispravno, onda ćemo reći tako, to nije bila prava tolerancija. S druge strane, ako si imao u vidu ovo što sam rekao negdje na početku razgovora, da je tolerancija, da se tolerancija čovječanstvo učilo, da je to što se naziva tolerancijom različite forme, onda ne bismo imali, čini mi se, ja sam sklonio ovom drugom shvatanju, pravo da naše iskustvo tolerancije proglasimo mjerodavnim iskustvom uopšte, već nam to ukazuje zapravo da je čovečanstvo do onoga što je danas tolerancija došlo jednim dugim mukotrpnim procesom i da je svako doba imalo svoje shvatanje, svoje poimanje i svoju praksu tolerancije. I to je za mene nešto što je sad ne samo istorijski, nego istorijski posmatrano legitimno shvatanje. Za antičke narode poželjno je bilo da, dakle za ove velike vladalačke narode, Rimljane i Grke, bilo je poželjno da oni koji su pokoreni prihvate njihove običaje, ne samo vlast, dakle bilo je obavezno se prihvati njihova vlast, ali religiju su tolerisali. Ali to je bio tolerancija koja je svakog trenutka mogla bude suspendovana, uskraćena. Zato što oni nisu smatrali da je drugo kao takvo vrijednost. Ne zaboravimo da riječ varvarin je grčka riječ koju su oni čak koristili i za Rimljane, pa čak i za svoje, za vrlo blizak narod etnički, to su bili antički Makedonci. Dakle, ta riječ je antička. Oni nisu uvažavali drugo kao drugo. To je savremeno iskustvo. Grci nisu imali ksenofiliju ili heterofiliju, kako smo to preveli, tuđe ljublje ili, ne znam, drugo ljublje. Oni su smatrali da su narod iznad ostalih naroda s kojima imaju posla, ali su razumijevali da im se, to će zvučati malo brutalno, ali tako jest, ne se ne isplati da ljude natjeruju, prinuđuju na odustajanje svih svojih običaja i s tim napraviti veću štetu. Tako to je bila pragmatički izabrana tolerancija, pričemu ona je bila suštinski privremeni aranžman. Te tolerancije su se držali dok su imali utisak da im se to isplati. Svako je trenutka to moglo da suspendovano, odnosno kada bi oni procijenili da to nije više tako, onda je prast tolerancije prestala.
Aurelij Augustin i Toma Akvinski, kako vi navodite, spadaju među najveće mislioce hrišćanske tradicije i pokazuju više tolerancije prema onima koji su udaljeniji od hrišćanstva nego prema inomislećima, odnosno drugačije verujućim hrišćanima. Koji su razlozi za to?
Kad se radi o onima koji su udaljeni, onda to podrazumijeva ne samo nehrišćane, već podrazumijeva i hrišćane koji su grešnici. Zato je vrlo važan moment. Da su grešni hrišćani, to recimo znači prostitutke, ili ljudi koji su živjeli u grijehu, da ne kažem, oni od koje su živjeli prostitutke, da su oni bili tolerisaniji od nevjernika, odnosno od jeretika. Dakle, ne nevjernika u smislu onih koji druge kultove uvažavaju, kao što su recimo bili Jevreji ili druge religije, nego su bili hrišćani koji su drugačije se držali slova Biblije. I sad, čemu se tu radi? Za hrišćanstvo je karakteristično da ono smatra da svijet počiva na istini. Svijet počiva na istini. To je vrlo važan moment. To nije samo jedna suvišna emfaza, nešto je patetično. Evo sad imamo, čak u našoj kampanji govori se o istini. Međutim, moderni svijet više ne počiva na istini. Možemo kažemo, srećom je tako, ili nažalost je tako, jer puno glava je izgubljeno u ime istine, ali treba samo konstatiti tu činjenicu. Međutim, hrišćanski poredak je počivao na istinan način da recimo za Grke govor o istini bio moguć. Dakle, istina je bila valjan govor onome što jeste. Ali za hrišćane je istina bila temelj svega. Istina je imala porijeklo u otkrivenju. Ako se ono što je temelj svijeta, to je istina, neautentično tumači, onda time pada opasnost na sve hrišćane, na sve pripadnike zajednice koji žive zajedno s onima koji nepravovjerno tumače istinu, zato što bez istine nema totalitet. Dakle, istina ima kosmološki značaj. Zato je bila sveta dužnost hrišćana da brani istinu. Zašto grešnici nisu ugrožavali istinu? Pa zato što oni nisu tvrdili da nije istina ono što je bila zvanična interpretacija. I su bili pravili o tome sad ovdje dvije interpretacije. Što Grcima je bilo potpuno stalno, Grcima pagana je bilo potpuno strano. Hrišćan je bilo veoma važno zato što je svijet počivao na istini, izvor istine je bilo otkrivenje koje je bilo zapisano, dakle onda je bilo vrlo važno da se dođe do jedne mjerodavne interpretacije istine. Svi sabori koji se dešavaju na istoku i na zapadu zapravo imaju taj podtekst. Da se dođe do jednoga tumačenja istine za koje se smatra da je mjerodavno i koje će biti svima prihvatljivo samim tim. Grešnici ne spore da je nešto istina, oni samo se ne ponašaju samo. To je naravno bio veliki prestup, to je smatralo dostanim prezira, ali u skladu sa srednjovjekovnim učenjem o permisio komparativa, zaključeno je da je veća šteta, recimo, potpuno zabraniti prostituciju, što bi onda izazvalo druge nepoželjne efekte, nego je tolerisati uz njeno socijalno i moralno žigosanje. Međutim, tjeretici nisu imali ideju da oni nisu bili grešnici u ovom smislu koji su bili ove grupe koje su bile marginalne i kao takve obilježene, već su oni sa stanovišta pravovjernosti ono što je neistinito žele da prikažu kao istinu. I dakle, posljedica toga za shvatanje srednjovjekovnih hrišćana su bile mnogo dramatičnije. Ako oni neistinu prikazuju kao istinu, onda oni ugrožavaju kosmički poredak. Tada prijeti opasnost, pada prokletstva na duše svih onih koji se ne bore protiv toga. Dakle, zato je za hrišćane bila sveta dužnost potisnuti na svaki način jeres. I time se objašnjava to da prema hrišćanima koji su bili malo drugačiji iz ugla današnjeg čovjeka, njima to bilo jako dramatično sve te razlike, može se objasniti zašto su oni bili neuporedivo brutalniji prema takvima nego prema ljudima koji su bili već žigosani kao oni koji žive nedostojno.
A može li se uopšte opravdati brutalnost sa kojom je iskazivana ta netolerancija, kao što je inkvizicija, recimo, u to vrijeme koje je postavljena? U ime istine.
Da vam kažem nešto. Ja sam skloniji samo da stvari pokušam najprije da ih razumijem. Razumjeti ne znači opravdati, još manje prihvatiti.
Tako je.
Inkvizicija znači istraživanje, isleđivanje. Ne treba zaboraviti da je inkvizicija imala značajan uticaj na savremenu pravnu tradiciju. Tada, međutim, nemate ideju individualnih prava. Tada je istina važnija od pojedinačnih prava, pa je bilo dozvoljeno da vam izunde priznanje, da vas muče da bi dobili priznanje. To je naravno danas djelo potpuno neprihvatljivo i brutalno, i meni to tako je podjednako djeluje, ali mislim da osuđivanjem nečega što je veoma daleko od našega vremena, nećemo mnogo postići, bolje prvo to razumjeti, pa onda kad se razumije, ima se vremena za osuđivanje. Ja bih to tako gledao.
Hvala. Spomenuli ste reformaciju, ja bih vam samo još jedno pitanje postavio oko reformacije. Vi ste zapisali također da taj pokret može da se opiše kao manifestacija hrišćanske samonetolerancije. Pa ako možete samo o tome još nešto da nam kažete, šta podrazumevate pod hrišćanskom samonetolerancijom?
Pa... Reformacija je bila jedan fundamentalistički pokret. To ne treba smetnuti s uma. Ako pogledate Hegela, recimo, on uzdiže Lutera i reformaciju, ali ja bih rekao da su oni puno doprinijeli na pojavi modernog, sekularnog zapadnoevropskog svijeta, ali prilično nehotice, prilično nehotično. U osnovi su željeli da stave u zagrade, kako bi rekao Husserl, čitavo sve to predanje. Dakle, da isključe dejstvo povijesti kao nečeg, kao povijesti kvarenja, povijesti propadanja, da bi se doslovno vratilo izvornom slovu Biblije. To je par excellence jedan fundamentalistički pokret bio. Ako se pogleda i brojne Lutherove izjave, vidi se da je on zapravo bio kudikamo netolerantniji od onih koje je dobrim dijelom i sa pravom napadao. On nije imao ideju da se Bog može i drugačije slaviti. On nije imao ideju da je istina na njegove strane. Brutalnost kojom su se obračunavali rimokatolici i protestanti ne može se shvatiti ako se pomisli da su se one borili za pravo na razliku. Oni su apsolutistički, odnosno sa apsolutnim pretenzijom nastupali, sa idejom da je istina samo na njihove strane, da je suprotna strana u rukama đavola i da je onda sveta dužnost boriti se protiv đavolske rabote. Iako teološke razlike između rimokatolika i reformisanog hrišćanstva, reformisanih hrišćanskih crkava su mnogo veće nego teološke razlike između rimokatoličanstva i pravoslavlja, povijesno iskustvo pokazuje da količina tih razlika ne mora biti odlučujuća za stepen netolerancije koja će se iskazivati u sukobima povodom tih razlika. Dakle, nije sporno da su među rimokatolicima i protestantima bile velike razlike, ali čini mi se to nije bilo odlučujuće. Bilo odlučujuće je to da su se oni borili za istinu. i da ove druge nisu posmatrali kao drugačije hrišćane. Kada je međutim shvaćeno da nema ništa od toga, da se tako ne može doći do istine, da količina legija, divizija, to bi se danas tako reklo, ne odlučuje o tome na čijoj strani je istina, onda su bili prinuđeni toleranciju, ali to je bila tolerancija onoga drugoga koji je dalje bio smatran jeretikom. Dakle, tadašnja novovjekovna tolerancija nije bila tolerancija drugoga kao uvažavanje njegove drugosti. To potpuno ne postoji uopšte. Drugost kao takva nije vrednost. Da sam već pomenuo ovu heterofiliju, jel? Da, eto.
Spomenuli ste također, odnosno dosta ste pažnje posvetili Johnu Locke-u, tvrdeći da on pravi određeni zaokret. U čemu se sastoji taj zaokret?
John Locke je veoma zanimljiv i veoma indikativan. Njegovo pismo toleranciji je jedan od izvornih, jedan od prvorazinih dokumenata novovjekovne shvatanje tolerancije, zapravo modernog shvatanja tolerancije. Taj dokument je zanimljiv iz razloga što tu vidite da to piše neko ko je vjerujući hrišćanin, ali vidite da je njegova vizura, da potpuno drugačija vizura srednjovjekovnog čovjeka. On recimo kaže da građanska i crkvena zajednica su beskonačno različite i jedna druge razdvojene. Za njega su pitanja vjere važna samo kao eschatološka pitanja. Kada govori o vjerskoj istini, njega zanima samo pitanje spasenja duše. Dakle, sfera nostranosti. Sfera obostranosti, ustrojstva kosmosa, a to je bilo nešto što je bilo takođe, što je bilo takođe u jezgru izvornog hrišćanskog praktikovanja vjere, je bilo nešto što je izvan vidokruga Johna Locke. Kada se stvari tako postave, onda ispada zapravo da hrišćanstvo nema kosmološku dimenziju. Da pitanje uređenja zajednice nema nikakve veze sa zajedničkom vjerom. Ako se pitanje o istini vezuje samo za vječnu sudbinu duše, onda, i time dolazi do ovog ključnog momenta, raskida se veza između vjerskih i društvenih pitanja. Dakle, vjera tada postaje lična stvar, privatna stvar. Ona postaje privatna stvar zato što se društvo više, e sad to je važno što sam pomenuo za istinu, zato što se društvo više ne zasniva na zajednici. Jer ako je važno u pitanju vjere samo ono što je obostrano, samo ono što je onostrano, onda sfera obostranosti ostaje ljudima na raspolaganju kao nešto što treba da bude racionalno uređeno. I pazite, to je već naznaka modernog shvatanja društva, ali vrlo interesantno ovdje da možemo govoriti na vrsti nesvjesne sekularizacije. Locke ne kaže da su ta pitanja nevažna, već ih tako tretira da je faktička posljedica toga bila da se ovostrano prepušta samo ljudima i da pitanje njihove vjere postaje samo njihova privatna stvar. Kada vjera postane privatna stvar, ona to zapravo znači da više društvo ne počiva na istini i da onda nije potrebno doći do saglasnosti oko istine da bi se uredilo društvo. Još jedna važna stvar, i to pokazuje do koje mjere je Locke jako vjerujući protestant, odnosno anglikanac, do koje mjere on u osnovi je bio moderan čovjek, tako da je kod njega imala situacija da se tolerancija uspostavlja kao vrijednost per se. Šta on kaže? Ako bi bilo moguće da se dođe do jedne istine o pitanjima vjere, njemu bi to bilo neprihvatljivo. Jer bi to onda značilo da oni koji su rođeni u pogrešnoj crkvi, ta crkva više nije u jednini i nije velikim slovom, već ima mnoštvo crkava, odnosno potomnih denominacija, onda bi značilo da svi oni koji su rođeni pod navodnicima u pogrešnoj crkvi bi time bili diskriminisani, odnosno osuđeni na prokletstvo. Za njega to neprihvatljivo. Ideja tolerancije je potekla iz činjenica, iz shvatanja da je istina vječna i čovjeku nedokučiva, pošto je on vremeniti, prolazan i tako dalje, I da on ne može dođe do jednog i neprotivrečnog i nesumnjivog izlaganja istine. Ali čak i kad bi to bilo moguće, Locke je spreman da se odrekne tako nečega, jer bi onda ta jedna istina koja je bila projavljena kao obavezujuća za sve, dovela u neravnopravan, nepovoljan položaj one koji sticajem okolnosti nisu rođeni u toj konfesiji. Tada se ispostavlja da jedna sekundarna vrijednost, kako urediti društvo u situaciji kada nema saglasnosti oko istine, to je vrijednost tolerancije, postaje zapravo prvorazredna vrijednost. Jer tada Locke je manje važna istina, čak i ako bi bila moguća, ako bi se mogla dokučiti, nego ova sekundarna vrijednost koja je uspostavljena da bi se društvo nekako uredilo u situaciji kada nema tog konsenzusa. To je ono, ne znam kako se to može porediti, pa sa inkvizicijom koja bi imate Dostojevskog legendu o velikom inkvizitoru, sa inkvizicijom koja je bila spremna da spali Isusa Hrista na lomaču zato što im ovo ne treba. Tada se pokazuje da ovo regulativno načelo, a to je ovo kao da se ponašamo kao da ne možemo doći do istine, pa da onda vidimo kako stvar uredimo, kantorski rečeno postaje konstitutivno načelo. I kad bismo mogli dođemo do jedne istine, dakle ona na koja konstituiše svijet, ona koja ga zasniva prema shvatanju srednjevjekovnom i ne samo srednjevjekovnom, trebalo bi odbaciti zato što bi to imalo nepovoljne posljedice po one koji drugačije misli, drugačije shvataju. I još jedna stvar koja je ovdje jako važna, jeste da Locke ima jedan argument koji također zvuči jako moderno, jako vrlo moderno, i koji je, mislim, podložan kritici. On naime smatra da svaka crkva za sebe vjeruje da je istinita, da je ono njeno tumačenje vjerozakona hrišćanskog, da je to istina i na tome se završava. Iz činjenice da je forma pod kojom razmišljamo o istini subjektivna, on zaključuje da i sama istina, da nje sadržaj subjektivan, odnosno varira čovjeka do čovjeka. Što je danas savremeno malte neulično shvatanje istine, jeli da, eto, istina ima koliko ima ljudi. U osnovi to je Husserl već okarakterisao kao psihologističku grešku. Ne, psihologizam je smatrao da zbog toga što mi putem našeg duha, mišljenja, psihe, duše, dokučujemo logičke zakone, da su i njihovi sadržaji također uslovljeni našom psihom. I onda bi se, dakle, logika svodila, zakonitosti logike bi se svodile na psihološke zakonitosti ljudske vrste. Mi naravno znamo da to nije tako. Locke istu grešku pravi. Iz toga što pojedinačni subjektivni ljudi iz svog subjektivnog duha i svoje parcijalnosti razmišlja onome što je opšte, on zaključuje da je nemoguće da neko ko razmišlja iz subjektivne parcijalne pozicije može doći do nečega što je opšte, što se zapravo ne može dokazati.
A koji su to pragmatički razlozi koji dovode do obuzdavanja demonstracije moći i uvođenja načela tolerancije?
Pa, znate, to je prvo nemogućnost da se, to sam ispomenuo, da se stvari na bojnom polju odluče. Da je to bilo moguće, dakle, da je jedna strana prevladala u tim vjerskim ratovima u novom vijeku između Rima katolika i protestanata, ne samo što je povijest dosta drugačije išla, nego bi povijest tolerancije bila dosta drugačija. Kako je to, da je to tako, to se može vidjeti posmatranjem rane povijesti Sjedinjenih Američkih Država, gdje su mahom ove marginalne protestantske vjerske zajednice, koje su iz stanovišta čak i dominantnih protestantskih dominacija bile ekstremne, proterivane iz Europe, kada su one tamo se naseljavale, njihovi pripadnici, režim koji su zavodili bio vrlo netolerantan. To negdje u laboratorijskim uslovima pokazuje ako šta bi bilo da se to desilo. Uzve bude rečeno načelo razdiobe crkve od države. Uopšte nije izvorno posmatrano. Dakle, istorijski posmatrano nije liberalno načelo. Nego su male protestantske, danas bismo rekli fundamentalističke zajednice, htjele da sačuvaju jedan stepen autonomije unutar društva u kojima je prevladavala jedna druga, čak izvorno posmatrano također protestantska denominacija. Dakle, oni su htjeli da sačuvaju pravo da svoje poslove uređuju nezavisno od upliva ne nekakve laičke države, nego odupliva one države čije, koja je počivala na načelima drugačije shvaćene vjere. Da bi te kasnije to istorijski bilo preuzeto strana liberala, ali dakle to izvorno nije bilo tekovina liberalne misli.
Da li u savremenom svetu, odnosno danas, načelo tolerancije koje se zagovara predstavlja zapravo prikriveno i preinačeno načelo moći?
Pa, znate kako, tu sad zavisi na kom nivou razgovaramo. Ako govorimo na mikronivou ili na srednjem nivou posmatranja, onda je nesumnjivo da u realnosti društva gdje imate pluralizam različitih ukusa, ubjeđenja, shvatanja, životnih stilova i tako dalje, da bi bilo nemoguće bez neke velike prisile koja bi izazvala opet i reakciju i tako dalje, što bi se skupo bilo nepovoljno, da je nemoguće ne priznati obaveznost nekog stepena tolerancije. Dakle, situacija je takva da je na ovim nivoima koje sam pomenuo, tolerancija je zapravo neizbježna. Sama koegzistencija različitosti sama od sebe zapravo iznuđuje toleranciju. To je jedan nivo priče. I tu oko toga čini se malo, ne može biti mnogo sporova. Drugo je pitanje, da li tolerancija zbog toga što je ona faktički neizbježna, da li ona treba i smije da se uzdigne na pijedestal jedne od kvazi apsolutnih vrijednosti, što je inače jedan od simptoma multikulturalističke ideologije. Mi smo imali bivšu Jugoslaviju, iako nismo znali da će to zapravo u današnjem liberalizmu samo naći svoj produžetak, da su razlike bile bogatstvo. Ja bih rekao da razlike nisu bogatstvo, da su one realnost i kad već jesu tu, da onda treba time se nositi, ophoditi i gledati da se društvo, koliko je to moguće, normalno uredi. Sada također imamo to obogotvorenje različitosti kao nečega što je samo po sebi tobože vrijedno. Razlika nije po sebi ni vrijedna, ni bezvredna, ni opasna, ni bezopasna, ona je samo razlika i to treba primiti k znanju i sa time se nositi, ništa više. Ako se radi, međutim, o ovom globalnom planu, gdje se ideologija tolerancije nameće, onda postoje dva nivoa. Jedan je nivo da je ona može da se upotrebi kao oružje moći. Da se onda u ime netolerancije određenih režima, naroda, kultura i tako dalje, potegne oružje u ime odbrane prava na različitost. Imali smo to u Libiji, imali smo to u bivšoj Jugoslaviji više navrata, nažalost mi Srbi smo uglavnom bili meta toga. I tako da, znači, moguće je da neko iz svojih partikularnih interesa, koji uopšte nisu vezani s tolerancijom, potegne toleranciju da bi nešto postigao drugo. To je jedan vrlo opasna praksa. Drugo pitanje, to je pitanje zapravo same Zapadne Europe. Ne toliko SAD, koliko Zapadne Europe. Zapadna Europa se naime izvinjava svima. Čak bi mogu da budem oštrepo da kažu, izvinjava se svim onima, osim onima kojima je trebalo da se izvinjava. Naime, Zapadna Evropa u svom identitetu je neutemeljena. Ne zato što ona nema kulturnih tradicija, nema na čemu da se zasnuje daleko od toga, već zato što se ona odriče od svojih tradicionalnih temelja. Prije svega hrišćanstva. I onda se izvinjava od hrišćanskih ratova i tako dalje i tako dalje. Onda imate prakse pozitivne diskriminacije, ne znam, zbog ovoga i onoga iz istorije. Rezultat toga je da one zajednice, one civilizacije koje nemaju tu vrstu opterećenja, a najekspanzivnija od njih je islamska civilizacija, koja je uzgled rečeno također imala zbog čega da se izvinjava i hrišćanima, i jednim i drugima i tako dalje, pa im to ne pada na pamet. Iako imaju ovo iskustvo da se Evropa njima izvinjava od krstaških ratova, čak su se i rimske pape, kako se sjećam, izvinjale jedan put, veliko Vojtile. Dakle, imate situaciju da oni koji se izvinjavaju, koji osjećaju opterećenje, nelagodu pred svojom prošlošću, da oni u faktičkom, realnom, interkulturnom kontaktu sa onima koji ne osjećaju potrebu da se izvinjavaju, koji osjećaju samo pouzdanje i ponos zbog toga što pripadaju toj kulturi, da oni budu defanzivi, da se povlače. Problem sa Evropom jeste što ona je svela svoj identitet na one vrijednosti koje su zapravo univerzalističke. Sudbine evropskih tradicija, evropskih tekovina, takozvanih evropskih vrijednosti kojima se puno priča ili kod nas posljednjih godina, jeste zapravo da one ne mogu ostati u vlasništvu samo onih koji su ih otkrili, koji su ih stvorili. Sudbina opštega jeste da se proširi na sve. Onda se pokazuje da druge civilizacije imaju svoje partikularna kulturna jezgra, a Evropljani nemaju ništa to partikularno, se toga odrekli. I to je onda za sami Evropljani dosta opasno. Tako da, s jedne strane se tolerancija može koristiti kao oruđe za, i oružje, izgovor za razne stvari, za strategiju moći u osnovi, jer nikada nije, ja samo da govorim o ovim fazama o povijesti, ova posljednja faza tolerancije, kada ne može da se riješi spor oko istine silom oružja, ne znači da toleranciju u svim domenima društva prevladala kao načelo. I dalje, to ne je zapravo sektorski prisutno u nekim domenima. U osnovi globalna politika se ne vodi na načelo tolerancije. To je znao i Kant i to je danas realnost, to je tako. Jeli? Ali je vrlo opasno kad imate taj amalgam, tu smjesu strategije moći, gdje se ona tolerancija, tobožnje uvažavanje drugosti, koje se recimo ne uvažava to pitanje u Saudijskoj Arabiji ili tako nekim zemljama koje imaju režime koji počive na kršenju ljudskih prava na koje zapad shvata, tu se ne vidi netolerancija, a se onda vidi tamo gdje se može oteti neka nafta ili gdje se iz nekih drugih razloga može šta prigrabiti. To je čini se dosta opasno.
Možemo reći da tolerancija, onako kako se danas zagovara, podrazumeva veliku dozu netolerancije.
Ja bih rekao da je to selektivna tolerancija, izvorno selektivna tolerancija, koja u kombinaciji sa načelom moći se preokreće u netoleranciju. Imali smo nedavno slučaj ovoga švedskog voditelja koji je uporedio naš narod sa onim nesrećnim Breivikom koji je počinio najmasovni zločin u Norveškoj. To vam je rezultat ideologizovane propagande, koja traje ne samo protiv našeg naroda i nije prestala na zapadu, nego protiv drugih naroda koje neko iz centara moći stigmatizuje i proglasi kao nosioce nečega što je neprihvatljivo današnjem društvu, to je kao nosioce netolerancije. U osnovi, tolerancija može biti regulativno načelo, nikada ne možete imati potpunu savršenu toleranciju. To ne postoji. Kao što ne postoji savršena sloboda. Možemo govoriti samo o njenim stepenima, o potrebi da se ono napredi, tamo i ukoliko je to neophodno. Jer tolerancija se ne smije apsolutizovati i smatrati načelom koji suda i bezuslovno treba da bude sprovođeno, jer ona može se vraćati kao bumerang onima koji to rade. To na zapadnoj Evropi sasvim dobro vide. I kao reakcija na to pojavljuju se masovni nacionalistički pokreti, koji su često šovinistički. Zato što pretjerana praksa tolerisanja, praksa koja ne vidi koje su granice, gdje je to poželjno, gdje nije, gdje je to moguće, gdje ne, zapravo vraća se tako što onda imate u traumatičnu reakciju i onda se zvona ljevičarske krugovi kako odakle nacionalizam, ksenofobija u zapadnoj Europi. On je posljedica nepromišljenosti takve strategije tolerancije. I konačno, kad se radi o tim vrijednostima, znate, tolerancija nije vrijednost po sebi, ona je poželjna u današnjem društvu. Ako se govori o europskim vrijednostima, ovdje kod nas i marginama Europe, te europske vrijednosti su izrasle iz europske povijesti. Ako je dakle na temelju pokolja i grobova miliona rimokatolika i protestanata proizašla ta izvorna tolerancija, onda treba imati u vidu taj njen povijesni nastanak i kontekst. Pa se ne može ono što je rezultat jednog povijesnog iskustva tek tako prenositi na druga. Mi to nismo imali u ovom istočno-hrišćanskom pravoslavnom civilizacijskom krugu, nismo ni spaljivanje vještica i tako dalje, pa se onda ne može sada pominje spaljivanje vještica, jer povijest feminizma je zapravo neodvojiva od te povijesti srednjevjekovnog i ranovjekovnog progona žena na zapadu, u zapadnoj Europi. Toga nije bilo kod nas. Pa se onda ne može ta strategija na jednak način primjenjivati na ono civilizacijsko tlo gdje nije bilo onoga što je zapravo bio povod za ovu potomnu reakciju u vidu pokreta koji zove feminizam.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
univerzalizam. Nastaje od latinske reči universalis, što znači opšte ili opšti. Filozofski pogled koji uvek celinu, opštost, shvata kao određujuću nadređenost svemu pojedinačnom i posebno. Pojedinačno i posebno po svom postanku, razvoju i delovanju može se razumeti samo iz opšteg. Pojedinačno nema svoju samosvojnu postojanost, nego tek u apsolutnom realitetu gdje je njegov izvor i osnov. Od ontološkog univerzalizma preko etičkog, koje podrazumeva da je najviša vrednost dobro zajednice, do sociološkog univerzalizma, uvek su prisutne koncepcije u kojima je pojedinačnost podređena opštosti. Pojedinac je u tom smislu uvek konkretizacija neke više celine. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.